Bat, bi, iru, tiri, txarra, txarra, tiri, badoa, xinauri, tiri, txarra, txarra, tiri, lanean betiari, tiri, txarra,
Arratsaldeon.
Ubia mailako ikaslea gara. Eta oso urduri gaurde gaur lehen aldiz irratsaioa aurrera eramango dugulako.
Gure izenak Beñat, Jon, Katxalin, Uma, Aiara, Oian, Lain, Anar, Tzibai, Saioa, Martina, Terkel, Irati, Txafik, Rujab, Harri, Lorena, Juan Andres, Santino, Eki eta Mets dira. Hogeita bi gara, apirila bukaeran gelakide berri bat etorri bait zaigu. Terkel.
Kaixo, Aitor ikastola ni Terkel naiz, nire familiarekin Mongoliatik etorri naiz, euskara ikesten ari naiz.
Ongi etorri Terkel, ikasturtea amaitzar dago eta lan pila bat egin dugu gai desberdinak landuz. Porrontxo jaiak, txikitako kontuak, gabonak, animalien mundua, euskal mitologia, euskal balea eta euskal mitologia. Gai hauei buruzko informazio desberdina emango digute orain.
Porrontxo jaiak nolakoak diren, zein ekintzetan parte hartzen dugun, porrontxin eta porrontxin hori buruz idatzi genuen, ze ondo pasatzen dugun kontatu genuen.
Ondoren jaio ginenetik zenbat hasi geran ikusten joan ginen argazkien bidez, etxekoan kontatu zizkiguten historien bidez, gure autobiografia osatu genuen.
Gero munduko toki desberdinetan gabonak ospatzen diren ala ez, eta ospatzen diren herrialdeetan nola ospatzen diren ikasi genuen. Oso interesgarria izan zen.
Itzaren giltza, ahoa ireki eta elgarrekin mintza, entzun erantzun, jaunean lanpoan itza oihartzun.
Soak kastindu gora eta bera. animaliak eta bere ezaugarriak ikasten hasi ginen. Saikatzen direla ikusi genuen. Ornodunak bizkarrezurra duten animaliak dira eta ornogabeak zurrik ez dituztenak.
Ondoren, animalien ezaugarrien arabera beste zailkapen bat ikasi genuen. Lehenengo ugaztunak landu genituen. Adibidez behia, amaren zabeletik jaiotzen da eta kumeak direnean amaren ugatzetatik esnea hartzen dute.
Gero hegaztiak landu genituen, uso adibidez. Hauek emeak jarritako arrautzetatik jaiotzen dira. Gorputza lumez beteta dute eta gehienek egan egiten dute.
Hirugarren taldea arrainak dira, pailaso arrainak adibidez. Des hauek uretan bizi dira eta sakatzak behar dituzte arnasteko. Emeak arrautza pila bat jartzen ditu.
Zerra aginak ditu txantxarrik gabe.
Itxasoan guztiak beldurtuta daude.
Nor da?
Zurekin mintzo direla diote xorie.
Esan zer kanta egin dizuten.
Zein gertu gauden, sentitzen alden, amaiu...
Marrazoa.
Hori diote, baikorrin ere, mugalari hoie.
Mendikate honek lotuta, zure zauria nire ala.
Zein da gaztea izan gabe egan egiten duen zaua?
Txetuak ikusi genituen, asko daude eta oso ezberdina. Gutxi militaren metamorfosia ikasi genuen. Hasieran arra jaiotzen da eta krisalida bihurtu ondoren tximeletaren itxurarekin ateratzen da.
Laugarren taldean anfibioak dira, igela adibidez. Arrautzetatik jaiotzen dira eta uretan edo lehorretan bizi daitezke. Azaletik eta biriketik arnazten dute arnaza.
Azkenik bosgarren taldea, anfibioak dira, dordoka adibidez. Hauek arrautzetatik jaiotzen dira eta biriketatik hartzen dute arnaza. Batzuk eskola dute, batzuk laguntza dituzte eta beste batzuk arrastaka ibiltzen dira.
Txoria kanta, untxia salta, arraina plasta, hasi zalaparta.
Zenbat informazio eman diguzue, mila esker lagunak. Guk Euskal Balea eta arrantzaren inguruan ikasitakoa azalduko dizuegu.
Euskal Balean oso handia zen.
Beltza zen, ordain zuriak zituen eta buruan konkor batzuk bizkarrean zulo bat zuen ur zorrota bat botatzeko.
Euskal Herrian balearen arrantzak garrantzi handia izan zuen. Hasieran gure kostaldetatik gertu arrantzatzen zuten. Mendian zegoen talaiariak abisu ematen zuen eta arrantzaleak balearen bila ateratzen ziren traineruetan.
Oso arriskutsua zen arpoiak eta xabalinak botatzen zituzten. Hiltzeko eta behin hilda zegoenean buztanekin sokin heldu eta hiltzeko eta behin hilda zegoenean arrastaka portuera eramaten zuten.
Balearen gorputzarekin gauza asko egiten zituzten.
Grasarekin oioa eta argizaria, ezurrekin aulkiak eta leioak, bizarrekin aterkiak.
Euskal arrantzaleak urrutira joaten ziren, adibidez Islandia da. Agur.
Itxasoaren energian animalia handia. Iturria dauka bizkarraren erdian. Nor da?
orain lantzen ari garen gaia euskal mitologia da. Eguzki lorea, Mari, Tartalo, Basajaun, Lamiak, Oni, guztiari, buruz, bi, be, gelako, gure lagunak, itzegin zuten aurrekoan, eta oso ondo azaldu zuten.
Guzti honetaz gain, jai desberdinak ere ospatu ditugu. Euskararen eguna, danbora da, inauteriak, edo korrika adibidez. Irteerak ere egin ditugu, Zubietara, Gladizera, Akuariumera, Santelmo Museora, Grisarri Landera.
Eta hainbat ekintza desberdinetan parte hartu dugu. Gaixet lanpatiak antzerkia antzestu genuen. Filma desberdinak ikustera joan gara. Kompostari buruzko ikastaroa egin genuen. Liburutegira joan gara. Ikeriketa ikastaroa ere egin dugu. Motxila txikia, eskola bide saioak burutzen ari gara.
Egun batean ume batek esaten dio bere aitari. Aita, aita, aldeti ikusi telebista, bai, baino piztu ez.
Irakasleak esaten dio ikasleari. Zenbat ez dauzka zure gorputzak 208. 208 andereño. Buru gogor. Ez nizuna esan atzo 207 genituela. Bai, baino gaur oliba ezur bat jan dut. Ja, 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 ja.
Batman eta Dora ume bat izaten dute. Nola deitzen da Batidora?
Maite dudan munduan.
Eskerrak eman nahi dizuegu gure irratsaioa entzuteagatik. Guk gogo handiz prestatu dugu eta espero dugu asko gustatu izana. Agur!
Mire gorputza dan.
nahi dut, da gauza bera egin dezakezu zut. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi alabaizik. Itxean kalean, eranean lagun artean, mil mira joatean, eta oean sartzean.
Aire garbi berriarekin
Koko eta irika kasatzeko elkarrekin
Biotzetik Espainetara itzatoaz mara-mara Gure izkuntzaren bidean elkarrekin airea
Zer kanta egin dizuten
Zein gertu gauden Sentitzen alden Amaiurren
Hori diote Baikorrin ere Mugalari hoiek
Mendikate honek lotuta Zure zauria nire ala Biona
E-O-A
jantzia dute doinu dotorez gaztelugatxe.
Testari dute larrumpera ere kantulira nez.
Mendikate honek lotuta zure zauria nirea da, ta kantu hau biona. Itxasargia testigu da zeruen urratxa.
Thank you.